Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala ste kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Lepo pozdravljeno, drago poslušalstvo, v današnjem kulturnem programu. Svojo pozornost tokrat mečemo v Slovensko mladinsko gledališče, kjer sta si naši sodelavki Nastja in Lara Nija ogledali dve izmed najbolj letošnjih premier. Prva 1974 režiserja Tomija Janežiča, druga pa Inkubator režiserja Oliverja Frliča. Najprvo boste slišali recenzijo prve predstave, nato še recenzijo druge, vmes pa vabljenih prislušanj. Sluškovanju diskusije med avtoricama o ustvarjalnih principih slovenskega mladinskega gledališča in pričakovanjih njegovega občinstva.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Zgolj objem, zgolj občutek, zgolj zgodba. Leta 2025 Gorica in Nova Gorica prejmeta naziv prve čezmejne evropske prestolnice kulture. Temu seveda pritiče obilica kulturnega programa in kdo bi bil za velik kos gledališkega programa primernejši, kot pa v mednarodnem prostoru redno prisoten lokalni režiser Tomi Janežič. Tako nam je v začetku leta predstavljen projekt Dodekalogija, omnibus 12 predstav, ki sliši tudi na ime transgeneracijska fikcija, ter nam vsak mesec skozi leto servira eno izmed predstav poimenovanih po letnicah med režiserjevim rojstvom v Novi Gorici leta 1972 in letom 1983. Predstava 1974, ki se je bomo dotaknili danes, je torej tretja slovenska premiera nastala v okviru slovenskega mladinskega gledališča v koprodukciji z GO 2025. Ob vstopu v spodnjo dvorano mladinskega, starejše generacije občinstva in pa kakšnega mladega prepotentnega hipsterja zadene močan val nostalgije. Pričaka nas pogled na prostor, oblepljen zelenim linolejem, z kasetiranega stropa visi vrsta toplih starinskih luči, igravci oblečeno živahne odtenke 70-ih in ovenčani z lasuljami pa manevrirajo med kavči v rdečih in oranžnih tonih. Scenograf Branko Hojnik in kostumografinja Marina Sremac učinkovito vzbudita asociacije na tiste dobre stare čase, kar je tudi v domeni pripovedne linije. V uvodnem pripovedovanju Nataše Kesar smo namreč iz nič opomnjeni na tistoletno Evrovizijo in z njo povezano portugalsko najnižjo vrščeno pesem vezano na portugalsko revolucijo Nagelnov. V dialog z igralcem Robertom Prebilom se prikrade še dejstvo, da televizije takrat niso imele popodanskega programa in spomin na prodajo biskvitnih oblatov. Takšna očitna zgostitev specifičnosti leta 1974 na trenutke skozi predstavo zaradi nagretenosti podatkov meji na izumetničenost se dialogom vzame realistično verodostojnost, vendar presenetljivo večino časa vseeno funkcionira. Morda zato, ker za predstavo ni nujno, da do potankosti jo ponaša resničnost in ji iz njenega deklarativnega cilja, da oriše zgodovinski trenutek, radi odpustimo. V V to se upenja tudi način pripovedi, ki se ga predstava poslušuje. Klasičnih dramskih dialogov je namreč v predstavi malo. Igralci zgodbe svojih likov, ki v predstavi gradijo nekakšno razširjeno družino in nosijo enaka imena kot igralci, večino časa pripovedujejo o svojih likih v tretji osebi, s pogledom uprtim v občinstvo, včasih pa za lažji oris vstopijo v dialog in dejansko dogajanje. Tak pristop jim omogoči bližnico pri seznanjanju publike z vsemi kompleksnimi medsebojnimi navezavami likov, tako da jih publika z lahkoto zaobjame, hkrati pa z naslanjanjem na tretjo osebno pripoved mestoma ovirajo trajanje atmosfere in čustvenih stanj. Uporaba metanivoja, ki se ga predstava poslužuje že s poimenovanjem likov po igralcih, nima popolnega jasnega učinka. Bolj poglobljeni gledalki je jasno, da igralci izhajajo iz osebnega materiala, če ne že iz drugih namigov, ko se igralec Blaž Šef razgovori o prvem sporočilu poslanem v vesolje, kar lahko povežemo z njegovim preteklim delom v nekdanjem ksevtu Draganom Živadinovom. Ker se na tem višjem nivoju ne skriva nobeno dodatno sporočilo za publiko, ni povsem jasno, zakaj predstava teh pripovedi ne bi mogla enostavno distancirati od snovalcev. Tretja osebna pripoved in faktografski podatki o času dogajanja, ki jih igralci uporabljajo, implicirajo pristope dokumentarnega gledališča, od katerega bi gledalec pričakoval odnos do zgodovinske materije ali vsaj jasno sporočilo, ki upravičuje uporabo potujitvenega efekta. Namesto tega se pristopi v predstavi zdijo namenjeni sami sebi, gledalec lahko zgolj uživa v kakšni skriti referenci na prejšnji dve predstavi ali v prej omenjenem prepoznavanju snovi za snovalci. Pa da se ne razumemo narobe. Recenzentka mora priznati, da jo predstavi uživala in jo po izstopu iz dvorane celo opisala kot gušt. Janežičev tip prepovedi, ki izhaja iz realistične igre podoživljanja čustev in temu ustrezen mimetični način gradnje prizorov, je za gledalko hvaležen, se sloni na čustvu ter poskusu lovljenja človeške izkušnje skozi pripovedi. Ravno zaradi tega je tretje osebna dokumentaristična potujitev odveč, se nas konstantno odvrača od tega doživljanja. Razen, če je s tem želela predstaviti komentar o nevarnosti takšnega nasedanja. Kot potencialno nevarno vidimo tudi zahtevo po ranljivosti, da igralci črpajo iz svoje osebne arheologije, kar rado rodi občutek čustvenega izžemanja igralca, ki pa se na trenutke med predstavo prevesi zgolj v patetiko. Eden izmed lepših motivov v predstavi je recimo objem, ki reši Blaža in njegovo mlajšo sestrico Marjetko, objem, ki reši ljudi, ko ekspresivni vlak ob prihodu v Zagreb iztiri. Ta neprisiljena podoba se gledalki delno poruši s potujitvijo. Najprej s tem, da igralci za konec predstave ta objem še enkrat ponovijo, nato pa Lina in Anja še na glas naznanita, da sta lika v predstavi, s čimer predstava do skrajnosti poudari ta dodatni metanivo. Igralki se objemata, kot so to vsi igralci že enkrat naredili 20 minut prej. Pri tem se v ozadju vrtijo baladice iz leta 1974, da bi gledalcu bilo popolnoma jasno, kako naj bi se ob tem počutil. Vsaka še tako dobro zastavljena predstava v trenutku takšnega podcenjevanja gledalca težko zdrži. Tudi recenzentka kljub užitku, ki ga je doživela, v ravnovesju med ekstatičnostjo skupinske koreorutine, ki jo konec prvega dejanja izvedejo igralci, in disko plesov 70-ih in prve barvne televizije in žalostjo prikaza prometnih nesreč in prepovedovanja raka in trde roke jugoslovenske vojske, želela, da bi se tu končalo. Pri zgodbi nekih ljudi nekega leta, brez dodatnih meta navezav, brez podčrtovanja. Zdi se, da bi bila v dani zastavitvi zgodba o nekih ljudeh nekdaj v nekem prostoru tokrat popolnoma dovolj. V barvna 70-ta je odpotovala Lara Nia Matos.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je. Res je teater v vetru, neposredno, tukaj sva z vami Nastja in Nija. Torej, zdaj ste slišali recenzijo od Nije, predstave 1974, avtorskega projekta, ki ga je režiral Toni Janežič. Jaz pa sem recenzirala Inkubator, prav tako avtorski projekt, ki ga je pa režiral Oliver Frljić, ki se po skoraj 10 letih zopet vrača v Slovenijo. Torej, prizmo, s katero smo nekako napovedali ta blog, to kulturno kroniko, je nekako to, komu so predstave v mladinskem gledališču namenjene in v bistvu kaj je nekako cilj, mislim, da ko govorimo o Oliverju Frljiću, se je sploh pomembno vprašati, kaj je cilj, torej kaj želi predstava doseči pri publiki. Kaj bi ti rekla za 1974, Nija?
Kaj je cilj predstave? Zdi se mi, da ta celotna dodekologija Tomija Janežiča, da se predvsem ukvarja mogoče z nekim arhivskim pogledom na neka leta, izpostavljanje nekih dejstev, skrati pa predvsem mogoče se mi zdi, da zelo sloni na nekem vzbujanju nostalgije pa na gledanju nekega preteklega časa, ki je mogoče orisan malo skozi rožnata očala tudi, ker gledamo neke velike uspehe, vedno z distanco drugače, tudi mislim že to, da je brez celo predstavitej, pa v 73. Open Go, pa to pa se mi zdi, da se zelo videli tudi na predstavi neko starejše občinstvo, mogoče potoči kakšno solzico več.
Ja, v bistvu meni se zdi, da sta se tukaj predstavi precej različni. Se mi zdi, da 1974, torej obe so si ogledali obe predstavi in 1974 se mi zdi, da res igra dosti na emocije gledalk. Medtem, ko sem jaz v bistvu Inkubator spremljala precej racionalno, no? In sej to ni nujno čisto povezano, ampak spomnila sem se na Zalod Bovšek, ki piše v Gledališču in vojni o Oliverju Frljiću in ga citira, pač Frljić pravi, da on gledališče dojema kot sredstvo in ne pa kot cilj, kar sicer ne pomeni, da ne da nič na estetiko, ampak da nekako gledališče vidi kot nek prostor, kjer se ustvarja nek diskurs, kjer pač predstava komunicira s publiko. Ne? In mogoče sem skozi to prizmo nekako Janežičevo predstavo dojemala pa čist drugače, se pravi gledališče kot absolutni cilj. Mislim, se mi zdi, da to predstavo bolj čutimo, kot mislimo, beremo. Tako.
Kaj se ti pa zdi, mislim, če Frljić uporablja kot sredstvo gledališče, kaj pa njegov namen?
Ja, mislim, da točno to, se pravi, kaj predstava skomunicira s občinstvom. Zdaj je, se mi zdi, da tudi vprašanje, koliko je uspešna v tem. Pač vedno je to vprašanje, se mi zdi, ne samo pri Frljiću, ampak se mi zdi, da nekako se on načeloma zelo zaveda publike, pač gledališča se tudi zato on pravi, da dela v instituciji, zato ker tam doseže kar najširše število ljudi in pač v bistvu z njimi stopa v dialog. Ja, zdaj pa kakšen je ta dialog? Mislim, vse to mogoče, kot sem prej rekla, v bistvu sem to predstavo zelo racionalno spremljala in sem se včasih vprašala, če bi bil kje mogoče prostor, da bolj vstopim vanjo, ker se mi je včasih brala mal preveč kot potujitev na potujitev. Zdaj pa ne vem, nekaj sva se tudi pogovarjali, pri Janežiču tudi obstaja nek tak zanimiv, kako bi rekla, splet med potujitvijo pa pol med neko dramsko situacijo.
Ja, sej to, kar je poslušalstvo že slišali te recenzije, on zelo veliko uporablja to neko tretjo osebno perspektivo, da konstantno igralci oziroma tudi soosnovalci predstave referencirajo sami nase, pa na svoje like, pa je zelo v tem nekem metanivoju, zelo postmodernističnem, da se zaveda, da on gleda, dela gledališče, pa da je to fikcija, pa da se ukvarja s tem. Zdaj sicer to seveda odnese sabo ta efekt tega, da bolj hladno gledaš na gledališče, mislim, da na predstavo, da nisi spet, da bolj mentalno, nisi nujno čustveno prisoten, takrat, ko te nekdo konstantno vrača nazaj to realnost, da ti gledaš predstavo. To se mi zdi, da je en efekt te potujitve. Krati pa več se vidi, da Janežič zelo se ukvarja z gledališčem kot samim, da je to nekak njegova vizija, da ga zanima, če se je zmožen, pa da reflektira konstantno.
Ja, meni je v bistvu ful zanimiv ta princip, ki ga Janežič tukaj uporablja, ker jaz ga v bistvu, pa se je pač disclaimer, jaz ne mislim, da je ta predstava kaj preveč iskrena, ampak tukaj pa neko to, jaz sem to brala skozi neko, kot neko priznanje, da to, kar gledamo, je pa še vseeno fikcija, ne? Čeprav je tudi podnaslovljeno kot dokumentarna fikcija. Tako da v bistvu je tukaj zanimivo in se mi zdi, da se tudi Frlič malo poigrava vedno s tem fikcija, dokumentarno, pa polimetično ali performativno, s tem, da mogoče za razliko od Janežiča je pri Frliču, igralci so zelo očitno oni, sicer se pol tako kot gledalka sprašuješ, ok, mi smo nekak poznamo to sceno, pač vemo ene stvari, recimo Draga Potočnjak je gladovno stavkala za Palestino, vse to vemo, te stvari so nekako omenjene v predstavi, ampak nekak skozi zelo neko pač dramsko obliko, se pravi, ostali igralci so neki prototipi, ne vem, pač neke javnosti, ki je mogoče bolj sionistična, proizraelska in pač se tam pač vstopajo v konflikt z Drago Potočnjak. In imaš v bistvu neko fiktivno situacijo, ki pa vendarle izhaja iz neke resnične, ne? Tako da mogoče ste si v tem, čeprav se tega na čist različne načine lotevata, sta si mogoče tukaj predstavim mičkan sorodni v tem spletu dokumentarnega pa fikcijskega, fiktivnega.
Ja, definitivno, ker v stvari pri obeh predstavah mogoče nek efekt dvoma v resničnost oziroma prespraševanje podatkov, ki so ti ponujeni, ker vidiš, da se neki resnični podatki mešajo fiktivne.
Ja, ampak da se vrneva mogoče, se zares nisva sploh še lotili tok tega vprašanja, zaprav komu so namenjene te predstave, oziroma se mi zdi, da mladinca nekako dvojemamo kot neko angažirano gledališče. Ne? Kako bi pa rekla, da je 1974 recimo politična ali pa angažirana predstava?
Zdi se mi, da bi lahko rekla, da je namenjena na nek način publiki mladinca. Že iz tega se mi zdi, ker je toliko samo nanašalna, da se mi zdi, da neke ljudi, ki spremljajo mladinsko gledališče ali pa delo samega Tomija Janežiča, je mogoče prinese več užitka, kot bi to prineslo nekaj popolnoma izven gledalcu. Ampak kar se pa tiče same angažiranosti, se mi zdi, da je mogoče, če je zelo subtilno v tem smislu, da mogoče nam kaže neko skupnost, ki so jo imeli v 70-ih, ki mogoče danes ne obstaja več na enak način, pa sicer se tudi ukvarja, mogoče malo z jugoslovansko vojsko, pa s tem, kakšne so bile recimo možnosti za mlade, takrat potujejo pa neke stvari. Ampak ja, bi rekla, že zato, ker je snovalna, pa ker ni neka klasična dramska, da pač zaradi tega lažje pride čez z mladinsko programom, ja.
Mislim, ker snovalni princip je že sam po sebi političen na nek način, ne, ki napredoči neke klasične hierarhije, vendarle pa, ki si rekla, da to prinese pač neki poprečni gledalki mladinca užitek, se sprašujem, kakšen užitek je to? A je to estetski užitek, a je to neka nostalgija? Tudi ti dosti pišeš o tej nostalgiji, pa koliko je zares. Mislim, ja, se strinjam, ta moment objemo, pa to je neka mehka, mislim, v bistvu, kako bi rekla, je nek pomežik skupnosti, kakorkoli že, ampak hkrati pa se mi ne zdi, da bi pa ta predstava ful angažirala, recimo.
Ne, zares. Ja, meni se, da ima več estetske vrednosti oziroma jaz sem imela po tej predstavi tak občutek, ker sem prišla ven nek način, da prijetno, ker nisem rabila, ja, res se tudi mentalno zelo veliko angažirati, pa zelo veliko razmišljati, res je bil bolj sam ta nek občutek, kakor tudi opišem na svojo predstavljanje. Zdi se mi, da pri tem je to mi Janičič dober, ker sem tudi opisala, ker res sloni na neki zelo čustveni igri, pač ukvarja se tudi to mi Janičič s psihodramo, ker je znano in zna mogoče vzpostaviti neke te situacije, ki so za igralca zelo prijetne. Ampak ja, temeljijo bolj na estetiki, kakor na nečem širšem mogoče.
Se pravi, ja, Janežič je v bistvu dosti estet. Za Frljiča bi pa definitivno rekla, da je ne samo angažiran, ampak mogoče celo aktivističen režiser. Spet uporabljam terminologijo za Ale Dobovšek. Kako je pa to uspel, pa boste slišale v naslednjih trenutkih. Se je prihaja v eter recenzija torej inkubatorja. Zdaj, ful bi se vam zahvala, ker ste najo poslušali. Pa dajte še malo potrpeti.
Ja, uživajte.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Dekolonizacija forme, primer Frljič. Fuck narrative structure je citat, ki nas uvede v inkubator, najnovejšo predstavo Oliverja Frljiča, ki se je sredi maja premierno odvila v slovenskem mladinskem gledališču. Citat je pripisan palestinski pisateljici Adaniji Šibli. Šibli sicer deluje v Nemčiji, eni največjih podpornic izraelske genocidne politike. To nedvomno vpliva na avtoričino delovanje. Leta 2023 bi morala nastopiti na Frankfurtskem knjižnem sejmu, a je bil njen nastop preklican zaradi vojne v Izraelu. Tudi Oliver Frljič zadnja leta deluje v Nemčiji v teatru Maxim Gorki. V več pogovorih je povedal, da je izražanje podpore Palestini tam skrajno oteženo, sploh v okviru institucij. Zato nas ne preseneča, da Frljič predstavo o genocidu nad Palestinci dela v Sloveniji, ki je deklarativno obsodila genocid. Režiser Oliver Frljič je sicer znamenit zaradi ustvarjanja predstav, ki izzivajo sociopolitični status quo. To po našem mnenju najslikoviteje opiše prizor iz dokumentarnega filma Srbenka hrvaškega režiserja Nebojše Slijepčevića. Film prikazuje nastajanje dokumentarne predstave Aleksandra Zec, ki jo je Frljič leta 2014 režiral v hrvaškem narodnem gledališču Ivana Plemenitega Zajca na Reki. Predstava govori o umoru 12-letne Aleksandre Zec, srbske deklice, ki jo je med vojno na Balkanu skupaj starši ubilo 5 pripadnikov hrvaških paramilitarnih enot. Predstava je doživela velik upor zlasti desne javnosti, ki je Frljiču očitala, da s predstavo o eni umorjeni srbski deklici pozablja na več 100 hrvaških otrok, ki jih je umorila srbska vojska. Na to je Frljič odgovoril, da bo tako predstavo naredil v Srbiji, kjer je dejansko izvala občinstvo. Kjer bo dejansko izvala občinstvo. Po Frljiču je torej vse odvisno od konteksta, kjer je predstava prikazana. O Frliču je pri nas najbolj izčrpno pisala teatrologinja doktorica Zala Dobovšek. O njem je pisala že kot sodelavka na Radiu Študent v knjigi Gledališče in vojna, ki je izšla leta 2022 pri knjižnici MGL, pa mu posveti celo poglavje. Njeni premisleki so ključni za prizmo, skozi katero bomo brale tudi Inkubator. Kot ga citira Dobovšek, je Frlič izjavil, da v institucijah deluje prav zato, ker mu to omogoča, da doseže kar najširše občinstvo, pri tem pa ga tudi ideološko izziva. V Sloveniji je sicer najpogosteje sodeloval v Slovenskem mladinskem gledališču, čeprav je posamezne režije opravljal tudi drugod. Nedvomno pa se je prav Slovensko mladinsko gledališče s kontinuirano podporo formalno in vsebinsko drznejših projektov izkazalo za najprogresivnejše. S tem menda privablja, če tudi pretežno malo meščansko, vendarle bolj liberalno publiko. Frličevi pretekli projekti v Slovenskem mladinskem gledališču so bili deležni veliko mednarodne pozornosti. Za primer vzemimo njegovo zadnjo režijo v Slovenskem mladinskem gledališču leta 2016, avtorski projekt Naše nasilje in vaše nasilje, ki tematizira ponoven vzpon evropskega fašizma. Če predstava v Sloveniji ni naletela na množičen odpor, je med gostovanjem na Poljskem požela množične proteste in prijavo na policijo. Očitalo se ji je žaljenje verskih čustev. Po ogledu Inkubatorja se nam pojavlja pomislek, kakršen se je menda pojavljal v kritiki že skoraj desetletje nazaj. Kaj lahko predstava ponudi povprečni obiskovalki mladinca? Prvi odgovor je, če ravno preprost, vendarle nezanemrljiv. Vsaka predstava, še več, vsak diskurs, ki opozarja na genocid v Gazi, je v razdrobljeni medijski krajini dezinformacij nujno potreben. Vendar se, zlasti glede na Frličev sloves preopraševanja javnega mnenja, ki se začne že na ravni ustvarjalne ekipe, gledalka tekom samega ogleda predstave vseeno sprašuje, kakšne nove premisleke odpira ta predstava meni in formira in senzibilni gledalki. Glavni odgovor za nas tiči v formi, natančneje v tistem citatu Adanije Šibli na začetku predstave. V tistem fuck you, koherentni narativni strukturi, ki mu sledi tudi predstava. Kot ugotavlja že Dobovšek, je ključen politični aspekt Frličevega gledališča poleg vsebinske političnosti strukturna političnost. Samo glavno političnost razberemo prav v nelinearni dramaturgiji predstave. Že citat Šibli, ki je od v njenega literarnega odejstvovanja odslikava postkolonialno sumničavost do linearnosti, ki jo zapoveduje avtoritarni sistem. Zdi se tudi, da je diskurs o vojni najučinkovitejši prav takrat, ko se odpoveduje konkretnosti in začrtanim pravilom formalizma. S tem pa ne odraža zgolj kaosa, ki ga nosi nesmisel vojne, pač pa omogoča komunikacijo z občinstvom, ki ni moralistična, pridigarska ali zapovedujoča, pač pa zahteva kompleksnejše in zato bolj angažirano branje. Umanka avtoriteta, ki bi sicer prevladovala nad narativom, s tem pa je umetniško delo dekolonizirano. V podpoglavju o strukturni političnosti se Dobovšek sicer osredotoči na snovalni princip, po katerem večinoma ustvarja Frlič s svojimi ekipami. Omenja pa tudi razbijanje klasične narativne strukture, ki dokumentarno vsebino razbija z dramskimi prizori, v katerih igralke ne upodabljajo likov, temveč prototipe. Tovrstna struktura velja tudi za Inkubator. Ne govorimo pa zgolj o kombiniranju dokumentarnosti in fikcije, pač pa o nelinearnem poteku vsebinskega okvira predstave, ki ga tvori življenje dojenčkov v inkubatorjih bolnišnice Al-Shifa, ki jo je izraelska vojska pokopala v lanskih napadih. Med žrtvami so bili tudi nedonošenčki v inkubatorjih. Dojenčki so bili v smrtni nevarnosti že med zasedo, saj inkubatori zaradi blokiranja elektrike in bencina niso mogli normalno delovati. Že okvirna situacija prepleta dokumentarnega s fiktivnim je, tako Dobovšek, značilna za Frličevo gledališče. Dokumentaren je okvir zasedbe bolnišnice, fiktivna je situacija dojenčkov, ki se zberejo v inkubatorju, se igrajo in si pripovedujejo zgodbe o pričakovanju gotove smrti. Drsenje med stvarnim in fiktivnim pa se po Dobovšek pojavlja že na ravni igravk. Te stalno oscilirajo med performativnostjo in mimezisom. Ker je projekt snovalen, vsaka igralka k projektu doprinese svoj material, pri čemer Frlič ustraja pri tem, da se do vsebine jasno opredeli. Tako spremljamo igralsko zasedbo Line Akif, Daše Dobršek, Klemna Kovačiča, Drage Potočnjak, Mateja Recerja, Blaža Šefa in Vita Vajsa, ki nihajo med osebnimi identifikacijami z osebino ter upodabljanjem prototipov, denimo izraelskih vojakov, zagovornic genocida, salonskih levičarjev in podobnega. Vendar pa med motrenjem predstave dobimo občutek, da gre razmerje med osebno identifikacijo performativnim in upodabljanjem prototipov mimetičnim, predvsem uprit mimetičnemu. Ob takšnem nesorazmerju se zdi, da predstava ne zareže dovolj močno stereotipno obiskovalko mladinskega, saj večinoma ostaja na udobni ravni ironiziranja proizraelskih stališč. Prizor, ki najbolj pretrese našo pozicijo, je prizor, ko ekipa Dragi Potočnjak očita preračunljivost, s katero naj bi se lotila svoje gladovne stavke aprila lani. Ker pa smo v situaciji, ki dejanski dogodek postavlja v fiktivno situacijo, kjer igralke, kot da reprezentirajo sebe, hkrati pa igrajo nekakšne stereotipne apologetke sionizma, prizor ne preseže svojih dramskih okvirjev in ostane na ravni fiktivnega ponazarjanja. K nezadostnosti doprinese tudi naglo nadaljevanje z naslednjim prizorom, ki se na tega ne nanaša več. Kar torej pogrešamo, ne zgolj pri opisanem prizoru, pač pa na ravni celotne predstave, je pristnejši pristop, ki ne samo izziva sionistična stališča, pač pa preoprašuje tudi pozicijo salonske levičarke, ki predstavo motri iz strahopetno sredinsko pozicionirane Slovenije. Drži namreč, da Slovenija ostaja eden redkih otokov, kjer je še mogoče kritizirati Izrael, ne da bi nam očitali proterorizem in ali antisemitizem. Želimo pa si, da se ne zadovoljimo zgolj s tem, saj simbolične geste trenutno očitno niso dovolj. Vesele smo torej Frličevega povratka v Slovenijo, še vedno pa čakamo, da to odpre radikalnejše premisleke. Pisala je Nastja.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
V današnji oddaji so bile kot glasbene podlage uporabljene naslednje skladbe. Holizna Sisi Zero Make Funk, Unheard Music Concepts The Endless March of Sadness in Steve Combs Motown Rehearsal.